Boa noite nesta de martes 7 de abril de 2026. Enfrontamos desde Radio Redondela, aquí no en Vigo da Vila dese nome, no corazón das Rías Baixas, o desenvolvemento ca vosa complicidade do noso programa 1176. Sí, do noso e voso Tempo de Jazz. Bueno, andábamos estes días atendendo a Elvin Jones, si o noso programa anterior, pois se referiu o seu disco Remembrance, un disco que, en fin, que xa comentamos, que puxemos en todos os seus temas, pero que hoxe pois queremos, digamos, completar na súa escoita, e a isto e a alguna cousa máis, porque vamos continuar con Elvin Jones, pois dedicaremos o noso programa. Veredes que o título é It Don't Mean a Thing, unha canción de cando, en fin, cando se vexa en podcast, veredes que o titulamos It Don't Mean a Thing, que é o título dunha canción de Duke Ellington, que dá título a un LP co que continuaremos a nosa aproximación á figura de Elvin Jones nos seus anos xa posteriores ao seu traballo lendario con Miles Davis e especialmente con John Coltrane. Este é o argumento nesta noite, que xa é unha noite de primavera, que xa é unha noite de Pascua. E, sin máis, deixamos soar un poquinho a nosa sintonía e comezamos, non sin antes facervos chegar a quen nos estreades en directo na Radio Municipal de Tui e a quen nos escoitaredes en reemisión en Radio Redondela, emisora municipal de Tui e Radio Fusión, un saúdo cordial de quen facemos este programa. Susique e Maliños na producción, no control técnico e na xestión logo do podcast na rede, podcast que se pode atopar no portal de Radio Redondela, na páxina web Tempo de Jazz, e de quen vos fala, Luis Cuntín, que así, nestes termos, bota a voar este tempo compartido. Elvin Jones e Don't Mean a Thing, Tempo de Jazz 1176. Venga, semana pasada titulábamos Elvin Jones Remembrance o noso programa e comentábamos que Remembrance era un disco que, bueno, era unha posible ilustración, ilustraba ben onde andaba o jazz nos anos 70, cando era unha música pois que moitos daban por amortizada e que as súas jazz machine en diversas encarnacións, pois este músico, entre outros, pois continuaba, digamos, unha tradición de hard bop que se abría, o que logo se chama, ou que agora se chama tamén, post-bop. E, en fin, o jazz non estaba amortizado e, digamos, retomou a evolución da súa liña histórica principal nos 80 co neobop. Pero isto aínda tiña que acontecer. Nos tempos de Remembrance aínda non acontecera. Era 1978 e de Elvin Jones Jazz Machine registraba este disco en Alemania. Registraba o Noton Studio Zugerfabrik de Stuttgart en Baden-Württemberg o 3, 4 e 5 de febreiro daquel ano do 78, con producción do crítico e axitador Joachim Ernst Behrendt. Era unha producción para Music Production Scharwalz, producción musical Selva Negra, bueno, MPS, a lendaria casa alemana, pero en vez de grabado en Villingen, grabado nesta antigua fábrica de Zucre en Stuttgart. Os enxeñeiros foron Gibbs Platten, que fixo grabación, mestura e máster analóxicos, e un descoñecido ou descoñecida que fixo a digitalización e o máster digital que estamos utilizando, unha reedición da propia MPS de 2021. Bueno, a formación en todos os temas é Pat LaBarbera e Michael Stewart nos saxos, xogando os dous co tenor, ou un co tenor e outro co soprano, levándose a merenda en casi todos os temas, certamente, LaBarbera. Aquí, Están os dous co tenor e La Barbera fará a exposición, basicamente, e Michael Stewart, por dicilo de alguma maneira, unha segunda voz. A sección rítmica está constituída por Roland Prince na guitarra eléctrica, Andy McClough III no contrabaixo e Elvin Jones, o líder, na batería. A composición é a que dá título ao álbum Remembrance, composición de Pastel en Manuel La Barbera, é dicir, de Pat La Barbera, que é o tema máis libre de todo o disco. E con estas referencias, lembrando que Elvin Jones foi unha peza clave na innovación desta música, no avance desta música, na transición do hard bop ao free, no seu traballo con John Coltrane, pero que logo el, digamos, continuou pois servindo unha música moi moi interesante, sempre viva, nunca arqueolóxica. Pasamos a escoitar este excelente tema que se delonga 7 minutos e uns poucos segundos. Da Man, da Elvin Jones, Jazz Machine, Remembrance.
Thank you.
E agora chegamos ao disco que vai dar título a este programa. It Don't Mean a Thing. Pois algo así como uns 16 anos despois, Elvin Jones volve a entrar no estudio, pero en este caso, aínda que para unha casa alemana que emerxera no entanto e que vai ser bandeira dun excelente post-bop e neo-bop, tamén de algunha cousa máis de vanguarda, Enja, casa alemana, vai editar en 1994 este disco de Elvin Jones, I Don't Mean a Thing. Elvin Jones está acompañado aquí, dependendo dos temas, dun sexteto, dun trío ou dun cuarteto. Editado en Alemania, non obstante, o disco grábase no System 2 Studios, en Brooklyn, en Nova York, o 18 e 19 de outubro do ano anterior á súa edición, é dicir, en 1994. Alí foi mesturado en decembro dese ano 93 e a producción xa é en orixe de Matías Winkelmann, que se despraza a Brooklyn para facer a mestura. A grabación é de Mike Marciano, que tamén colabora na mestura, e non sabemos quen fixo o máster. A edición xa en orixe foi digital. Bueno, comezamos polo primeiro corte, un tema que podemos entender estilísticamente como post-bop ou neo-bop. Eu destacaría, en fin, o traballo do trombón, e do saxo, da sección rítmica e da trompeta, é dicir, prácticamente pois de todos os presentes. O trompetista Nicholas Payton, o protagonista da nosa sintonía, un músico que emerxía naqueles anos, que era aínda moi novo, e que sempre dixo que el non facía jazz, facía música de Nova Orleans, en fin. Outro músico de Nova Orleans, del fiallo Marsalis, da saga dos Marsalis, irmán, por tanto, de Winton, e no trombón de vara. Un histórico, Sonny Fortune, do que logo falaremos no saxofón tenor. Fortune é un home cunha doble personalidade. Eu creo que é un músico clasicista e neoclasicista un tempo, pero desto falaremos. E unha sección rítmica con Willie Pickens no contrabaixo, o lendario Cecil McBee no contrabaixo e Elvin Jones na batería. A pesar desta formación, en sexteto, hai que decir que o arranxo non é oral, sino un arranxo escrito por Gene Perla. E esta é o resultado desta composición de Thelonious Sphere Monk, Grim Chimneys. O jazz adquiriu unha gran popularidade e xerou un mercado propio, o punto que a veces hai álbumes que se editan primeiro alí ou que se teñen editado alí ou exclusivamente alí en Xapón. E Xapón foi de alguma maneira pois tamén un refuxio para moitos músicos ou unha terra de promisión, un mercado alentador, pois naqueles anos de crise de público e de recoñecemento social do jazz. Un músico con grande popularidade en Xapón foi precisamente Elvin Jones, o punto que casou cunha xaponesa, que adoptou como nome de casada Keiko Jones. E Keiko Jones xustamente quen adapta este tema tradicional xaponés que nos ven traducido neste disco como A Lullaby of Tsugo Village, algo así como Canción de berce da aldea ou do pobo de Itsugo. Un tema en vals, unha balada, donde eu destacaría o lirismo de Sonny Fortune e unha formación en sexteto que, en fin, reitera literalmente a do tema anterior, ca única diferenza de que Sonny Fortune empuña a frauta. Por tanto, Delfeayo Marsalis no trombón de varas, Nicholas Spaden na trompeta, Willie Pickens no piano, Cecil McBee no contrabaixo e Elvin Jones na batería, cun novo arranxo de Jim Perla neste A Lullaby in Tsugo Village. Thank you. Ben aparece aquí reiteradamente como arranxador Jim Perla, é dicir que un músico que naceu en 1940 e que ten actuado e grabado con xentes como Willy Bobo, Woody Herman, Nina Simone, Sarah Vaughan, Sonny Rollins ou o mesmo Elvin Jones. Prometín tamén unha referencia a Sonny Fortune. Sonny Fortune, que escoitamos no saxofón tenor no primeiro tema e na frauta no segundo, era, porque morreu en 2018, un músico natural de Filadelfia, en Pensilvania, que nacera en 1939. Caracterizouse sobre todo como saxofonista alto, ademais, bueno, de frautista, saxofonista soprano, tenor, barítono e clarinetista. Fortune, cando tiña non 30 anos, uns 28, mudouse a Nova York e ali foi onde coñeceu e ademais de moi logo comezou a actuar con Elvin Jones. Tivo un período na banda de Mungo Santa María e acompañou a Leon Thomas e tamén a McCoy Tyner nun período característico de 1973. O seu doutoramento aconteceu cando no ano 1974 reemplazou a Dave Liebman no grupo de Miles Davis, co que estivo apenas un ano. Bueno, non obstante, está en Big Fan, Get Up With It, Agartha e Pangea. Os dous últimos, mira ti que falábamos do Xapón, grabados ao vivo no Xapón. Despois dese breve tempo con Davis, uniuse a Nat Adderley e en 1975 estaba formando o seu propio grupo e gravando para Horizon. Rubricou o seu doutoramento cunha serie de álbumes para Blue Note e ten no seu haber ter actuado con Roy Brooks, Buddy Rich, George Benson, Abu Khalil, Roy Ayers, Oliver Nelson, Gary Barth, Rashid Ali e Pharaoh Sanders, ademais de que está nunha banda de Atlantic Family nun disco interesante en vivo en Montreux no 1977. Ben, pasamos a escoitar agora deste álbum, deste It Don't Mean a Thing, o tema que lle dá título, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, con letra, cando se canta, atribuída a aquel xudeu que se chamaba Isadore Minsky, pero que se facía chamar Irving Mills, que foi representante de Ellington. Unha introducción moi interesante, rítmicamente, da man de Cecil McBee e Delvin Jones. Unha música que vai collendo forma pouco a pouco, e esta cousa tan estupenda que ten o jazz, cando o ritmo e a melodía confúndense. E, bueno, pois nada, un auténtico tour de force dos dous, do contrabaixo McBee e do líder de Elvin Jones na batería. Jazz clásico, pero tamén neoclásico, e toda casi unha declaración de intencións estilística, arranxos de Jim Perla e Elvin Jones na batería, Cecil McBee como que foi dito e evidente no contrabaixo, Willie Pickens, que nos vai regalar un excelente solo na liña de continuidade con Bob Powell, pues ahora non me sae o nome, con Buzz Powell, Sonny Fortune no saxofón tenor, inda que non é un seu instrumento habitual e co que predomina aquí neste disco, e Delphia Jo Marsalis no trombón de varas con Nicholas Payton na trompeta, é dicir, outra vez o Elvin Jones Sextet nesta, como digo, declaración de intencións e bandeira deste disco It Don't Mean a Thing If It Got That Swing, algo así que traduciríamos como non entendo unha cousa si non ten ese swing. O destacado papel de Cecil McBee neste tema fai non merecente dunha referencia máis detallada. É un home de Oklahoma, naceu en Tulsa, e inicialmente interesouse polo clarinete, pero cando tiña 17 anos decidiu pasarse ao contrabaixo e ademais comezou a tocar en algúns clubs nocturnos locais. Isto permitiulle costear os seus estudios na Universidade Central do Estado de Ohio e ali pois conseguiu un grau en música. Despois estivo no exército e chegou a dirixir unha banda militar en Fort Knox e deuse a coñecer cando en 1959 comezou a traballar como acompañante da cantante Dinah Washington. En 1962 mudouse a Detroit, en Michigan, e ali traballou co saxofonista Paul Winter, que por entón se dedicaba ao folk rock. Pero despegou a mediados daquela década despois dun terceiro traslado a Nova York, e ali traballou con Miles Davis, con Andrew Hill, con Sam Rivers, con Jackie McLean, con Wayne Shorter, con Charles Lloyd, con Joseph Latif, con Kay Jarrett, con Freddie Hubbard e con Buddy Shaw e Alice Coltrane. Queda glosada así a figura de Cecil McBee. E do mesmo xeito que I Don't Mean a Thing forma parte da colección de cancións asociadas con Duke Ellington, tamén o é Lush Life. Pero Lush Life foi composta polo alter ego de Ellington, William Thomas Strayhorn, Billy Strayhorn. E aquí a formación redúcese a un Elvin Jones Quartet con Willie Pickens no piano, Cecil McBee no contrabaixo e Elvin Jones na batería, ademais da trompeta de Nicholas Payton, para agregar unha voz. E xa vos anuncio que é unha voz que nos vai acompañar as próximas semanas. É a voz de Kevin Mahogany. Pero non nos anticipemos. Cun arranxo de Jane Perla, este quartet featuring Kevin Mahogany, de voz impresionante, un baixo e un piano líricos, un solo contido de Payton, agasállanos cun o meu xuízo excelente, cunha excelente versión do clásico inmortal de Billy Strayhorn, Lush Life.
Used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tills. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful aboard. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. Stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely.
Bueno, volvemos otra vez al sexteto con Sonny Fortune nuevamente en la flauta y otro tema de inspiración japonesa, una composición de Keiko Jones que se llama Census Spirit. Es un original con ecos japoneses. Mesmo por el uso de la flauta, esta música recuérdanos a de Toshiko Akiyoshi y otra vez vehículo para que se exhiba Sonny Fortune. Xogos rítmicos propios do neo bop, é dicir, pode estar a sección rítmica seguindo unha asignatura rítmica, pero os solistas, os instrumentos melódicos, outro. Un Nicholas Payton, para min aquí, soberbio, cromático, e sendo contemporáneo, sendo clásico, neoclásico, nel la texa, desde logo, Louis Armstrong. Tamén un excelente solo de trombón de Del Fiallo Marsalis e unha auténtica exhibición de Elvin Jones. E esta non era a banda de traballo de Elvin Jones, era unha banda para gravar. Repito a formación do sexteto: Nicholas Payton, trompeta; Del Fiallo Marsalis, trombón de varas; Sonny Fortune, frauta; Willie Pickens, piano; Cecil McBee, contrabaixo; Elvin Jones, batería; e arranxos de Gene Perla. Census Sprit.
Thank you.
Literalmente fora de tempo, só facemos a nosa despedida habitual, que non é unha simple liturxia ou fórmula, é unha condensación dos nosos sentimentos e desexos. E aí vai, por tanto, para comezala, este repenicar de tambor. Estamos francamente satisfeitos. Acabamos de rubricar un tempo de jazz 1176 dedicado a Elvin Jones baixo título It Don't Mean a Thing. A vindeira semana un programa no que completaremos este asomarnos a un par de traballos discográficos de Elvin Jones e faremos o pórtico, o limiar, pois dunha serie que vamos a dedicar ao cantante que escoitábamos hai uns minutos, a Kevin Mahogany. Máis nada por esta noite. Moitas grazas por estardes aí, por ser os nosos cómplices. Así que recibide por esta colaboración en ida e volta o noso saúdo afectuoso. E as boas noites deste que o voso e o noso tempo de jazz.